Казки на слушне. Зубринне інтерв'ю для овечки Аделі. Казка. Автор Наталя Бучинська. Овечка Аделя застерожена сопла, сидячи за моим компьютером. Калі-нікалі я заступала ёй своё працоўнае месца, бо ў выбітнай зоркі тэлебачання тарыліся прыступы натхнення. Аделя не аднойчы рвалася напісаць новы сцэнар для перадачы пра жывёл, што шукаюць вышэйшага прызначэння ў жыцці. Аднак пакуль ёй давяралі быць толькі вядоўцай у згаданай тэлеперадачы. Па праўдзе, час ад часу яе прыдумкамі карысталіся. І тады здымкі перадачы праходзілі асабліва ўдала. Аделя ў такі дні нагадвала ўсім і кожнаму, што яе кар'ерны рост працягваецца, бо яна ўжо сааўтар сцэнарыста. Аднак гаспадары фірмы «Каляроўка», на якой Аделя па-ранейшаму працавала, не згаджаліся купляць ёй кампутар. Калі тэлебачанню патрэбныя твае таленты сцэнарыста, няхай яно і паклапоціцца пра набыццё кампутара. У нас жа ты па-ранейшаму працуеш авечкай. І для выканання гэтай працы у цябе ёсць усё неабходнае, катэгарычна заявіў пан Пастарнак. Аделіны гаспадары мелі рацыю. Кампутар у загончыку не мог спрыяць нармальнаму адпачынку авечачкі пасля працоўнага дня. Таму натхненне даганяла Адэльку найчасцей тады, калі яна гасцявала ў мяне. Сённяшні вечар не быў выключэннем. Аделя то з імпэтам барабаніла па клавіатуры, то сцішвалася на некалькі хвілін, то ўзрушана бегала па пакоі. «Пані Наталля, што вы ведаеце пра зуброў?» – раптам запыталася авечка. «Нечаканае пытанне», – разгубілася я. «Нібыта і нямала ведаю». «Але што канкрэтна?» – настойвала Аделя. «Ну, зубар – гэта магутная жывёліна. Яна здаўна з'яўляецца сімвалам нашай краіны». «Вось!» – падняла ўгару капыток Аделя. «Чаму менавіта зубар – сімвал? Чым ён знакаміты? Што зрабіў, каб стаць такім папулярным?» «А чаму цябе цікавіць зубар? Ён у нас не адзін сімвал». «Усё проста. На наступным тыдні я буду браць у зубра інтэрв'ю. Дык чаму яго абралі сімвалам? Што, больш годных жывёл не знайшлося?» У Адэльчыным голасе чулася непрыхаваная незадаволенасць. Я даўно прыкмеціла, што для Адэлі няма больш заслужаных жывёл, чым авечкі. І зразумела, што на мяне складзена важная місія апраўдаць перад амбіцыйнай авечкай зубрыныя заслугі. «Разумееш, Аделю?» – задумліва пачала я. «Зубар здаўна ўражваў чалавека сваёй магутнасцю і велічу». «Чакайце, чакайце, якога канкрэтнага чалавека? Дзе ён той чалавек? Адзін чалавек урадзіўся і ўжо на табе адразу сімвалам прызначылі». «Не, Аделька, дакладна не адзін чалавек. Я думаю, што кожны, хто бачыў зубра на свае вочы». «Не люблю я гэтыя размовы пра кожнага. Вось вы бачылі зубра?» Прыступала да мяне авечка. «Бачыла. І што, а вас ён таксама ўразіў?» Я пераканаўча заківала галавой. «Чым? І дзе гэта вы іх убачылі?» – насядала Аделя з пытаннямі. «Упершыню яшчэ школьніцай падчас экскурсіі ў Бярэзінскі запаведнік. Ведаеш, зубар сапраўды ўражвае. У ім адчуваецца не проста магутнасць дзікага звера. Ён нібыта пласты часу нясе на сваім хрыбце. Глядзіш і адчуваеш усю глыбіню мінулых вякоў. Зубар як звяно ланцуга, як повязь мінулага і сучаснага». Я прамовіла гэта так узрушана, што Аделя незадаволена хмыкнула. «Не думала я, што вы такая ўражліва, спадарыня Наталля». «Ды каб жа толькі я, падумай сама. Выявы зубра выкарыстоўваліся на гербах славутых родаў. Яны сімвалізуюць непераможнасць, уладу, мужнасць, велікадушнасць. Паэты, мастакі, скульптары, пісьменнікі прысвячаюць свае творы зубру. Паэма «Песня пра зубра» Міколы Гусаўскага раз. У паэме Адама Міцкевіча «Пантадэвуш» зубр неаднойчы згадваецца два. У палескіх грабіцонах Янкі Маўра сцэна забойства апошняга зубра. Тры. Гэтыя творы і іх аўтары ўжо даўно сталі нашай гісторыяй. Узгадаем мноства віршаў сучасных аўтараў для дзяцей і дарослых. Я перавяла дух. Спяшаючыся ўсё занатаваць, Адэля малаціла па клавіатуры. «І гэта далёка не ўсё», – працягвала я. У Беларусі і велосипед называецца «Зубраня». І хакейныя каманды, і найлепшы лагер для дзіцячага адпачынку. Самая вялікая ў свеце скульптура зубра знаходзіцца на мяжы Мінскай і Брэсцкай абласцей на трасе ля вёскі Піткевічы. Між іншым, вышыня яе 20 метраў, а вага 76 тонн. Уяўляеш? А вялізная светавая фігура зубра на праспекце Дзяржынскага. На іншых мінскіх вуліцах таксама сустракаюцца скульптуры зуброў, толькі меншыя. Да ты павінна іх памятаць. Фотасесію нядаўна ладзіла. Ніводзін фотоальбом беларускай прыроды не абыходзіцца без здымкаў зуброў. Іх выявы друкуюць на цішотках, на кепках. Вобраз зубра Валеры саправаждаў чэмпіянат свету па хакеі ў Мінску. І на адкрыцці другіх еўрапейскіх гульняў зубра не абышлі увагай. Запалам працягвала я. «Ага-ага», – згодна заківала авечачка. «Гэта я на свае вочы бачыла». «А калыханку памятаеш?» «Недзе ў белавежы дрэмле зубраня», – працытавала я. «Бачыш, вобраз зубра у нас сапраўды вельмі любяць». «Але патлумачце мне, пані Наталля, калі зуброў так шануюць, як магло здарыцца, што калісьці быў забіты апошні зубар? І адкуль яны зноў узяліся?» Я парадавалася Адэлінай зацікаўленасці. Не ўсё ж ёй пра бранзалеты ды завушнішкі балбатаць. Расказала, што паляванне на зуброў на нашых землях было улюблёнай пацехай многіх пакаленняў, каралёў і князёў, а пасля і звычайных браканьераў. Пасля знішчэння апошняга белавежскага зубра, недзе ў 20-х гадах 20-га стагоддзя, вучоным прыйшлося нямала папрацаваць, каб узнавіць зубрыны статак. Давялося звяртацца за дапамогай у тыя краіны, дзе зубру ўдалося захаваць, дзякуючы ўтрыманню іх у запаведніках і зоапарках. І толькі пачынаючы з 1951 года зубру пачалі вяртаць у дзікую прыроду. Як бачыш, Адэлю, вялізныя памеры не заўсёды могуць засцерагчы жывёл ад вынішчэння. А што ўжо гаварыць нам безабароненым авечачкам? Расчулілася Адэля. «Наколькі мне вядома, авечаму роду вынішчэнне не пагражае», – запярэчыла я. «Але узгадайце, нас таксама стала менш, хоць карысці мы прыносім цэлую процьму. Але інтэрв'ю табе трэба браць у зубра», – нагадала я. «Ну», – зрабіла незалежны выгляд Адэля. «Пабачым, што самі зубры думаюць пра сваю папулярнасць. На сёння досыць пра зуброў. Нож на двары. Мне пара на ферму. На пранач». Прайшло колькі дзён. Адэля штовечар забягала да мяне і адразу ўладкоўвалася за кампутарам. Некалькі хвілін апантанна стукала па клавішах, частавалася гарбатай з печывам, улучала калыханку пра зубрыня на словы Вольскага. А пасля скоренька адвітвалася і спяшалася ў свой загончык. Дзень інтэрв'ю з зубрам набліжаўся. Прызнаюся шчыра, мне таксама вельмі хацелася паўдзельнічаць у гэтай прыходзе. Я патэлефанавала рэжысёру перадачы і напрасілася ў вандроўку ў Белавежскую пушчу разам са здымачнай групай. А яшчэ мушу прызнацца, што да гэтага часу я ніколі не была ў Белавежскай пушчы. Уяўляеце? Самой сорамна. Усё ж гэта яшчэ адзін сімвал нашай краіны. Але, відаць, прыйшоў час выпраўляцца. Дарэчы, якраз у гэтым месцы, у вольнай прыродзе, жыве найбольш зуброў. На маё здзіўленне, у аўтобусе Адэля села падалі ад мяне. Мне перад інтэрв'ю трэба засяродзіцца, спадарыня Наталля, заявіла авечачка. А вы вядомая балбатуха. Я не стала спрачацца, уладкавалася зручней на сваім месцы і заснула. Выпраўляліся ў дарогу мы рана. Ад Мінска да Белавежскай пушчы не блізкі свет. Карацей, я ціхамірна праспала ўсю дарогу. Нікому не назаляла размовамі. І балбатухай называць мяне не было за што. Больш таго, ледзь не ўся здымачная група ўзяла з мяне прыклад і ціха драмала, закалыханая дарогай. Калі-небудзь я абавязкова напішу пра свае ўражанні ад сустрэчы з Белавежскай пушчай. Але дакладна не сёння, бо зубры зноў завалодалі маёй увагай. Здаецца, я ніколі не перастану дзівіцца іх веліччу і магутнасцю. Мне не дужа верылася, што зубры дадуць згоду на інтэрв'ю, але варта было паспрабаваць. Можа, хто не ведае, што зубры, хаця і лічацца жывёламі міралюбівымі ў дачыненні да чалавека, але залішні ўвагі да сябе не любяць. Таму мы паводзіліся вельмі абачліва. Відаць, гэта спрыяла таму, што статак, да якога нас вывеў егер, не зважаў на нас. Зубры і зубрыцы розных узростаў і памераў працягвалі пасвіцца, а іншыя проста палежвалі ў засені дрэў. Для рэпартажу рэжысёр выбраў самага вялізнага і магутнага зубра са статку – сапраўднага волата. А дамаўляцца на конт інтэрв'ю выправілі Адэлю. Бо хто ж лепш за яе валодае мовай дзікіх жывёл? Дарэмна Адэля рабіла выгляд, што зубры яе ні на макулінку не ўразілі. Дарэмна прыкідвалася адважнай. Кожны крок у накірунку да магутнага асілка даваліся авечцы з такой цяжкасцю, быццам да яе капытку былі пачэпленыя путовыя гіры. Дарэчы, калі хто забыўся, пут гэта 16 кілаграм. Зубар назіраў за набліжэннем мадэлі знешне спакойна. Толькі самае пільнае вока магло заўважыць стоеную незадаволенасць. Але вось незадача. Варта было Адэлі наблізіцца, як у нос волату трапіла нейкая кузурка. Зубар чыхнуў і крутануў галавой. Адэля адразу брык і самлела. Мы кінуліся лезь не пад ногі зубру, схапілі нашу выбітую вядоўцу, апырскалі яе вадой, падзьмухалі навекі, каб неяк ачуціць. Зубар цярпліва чакаў, чым скончыцца наша валтузня. Але пасля таго, як Адэля яшчэ тройчы траціла прытомнасць, ён не вытрываў, коратка рыкнуў і адышоў падалей. Ачомаўшыся, Адэля заявіла. Яна з першага моманту зразумела, што з яго і слоўца не выцягнеш. На інтэрв'ю запрасілі крыху маладзейшага і меншага зубра. Адэлю ўсю калаціла. Папрасілі прабачэнні і пашукалі яшчэ меншага і маладзейшага. Наша талізорка прыкметна заікалася. Урэшце рэжысёр прапанаваў Адэлі самую выбраць. Авечка ўздыхнула з палёгкай. Супакоіўшыся, яна крутанулася туды-сюды і ўпэўнена пашыбавала да маленькага зубраняці. Дарогу да яго заступіла маладая мамка-зубрыца. На здзіўленне Адэлі ўдалося запэўніць яе. Нічога благога, дзіцятку, не пагражае. Зубрыца спынілася, даўшы магчымасць вядоўцы з аператарам падысці бліжэй да малога. А ён якраз ні на каго не звяртаў увагі. Качаўся ў пылі, дурэў, як любое дзіцятка. «Гэй, як цябе, вылазь!» Уладным голасам паклікала Адэля. Зубраня гледзела нашу кампанію. «Навошта? Я ў цябе буду браць інтэрв'ю. А як ты яго возьмеш, калі ў мяне яго няма?» Засмяялася малое. «Ну, я буду задаваць пытанні, а ты мусіш адказваць», патлумачыла Адэля. «А калі я не хачу?» «Вось яшчэ», фыркнула вечачка. «Цэлая здымачная група чакае яго ласкі, а ён упарціцца». Ля маленького зубраняці Аделя знов ошувала себе упевненной зоркой телекрана. «Гляди, я тебе цукерку привезла!» Помахала перед носом зубраняці каляровой обгорткой. «Мне мама не дозволяє есть солодкое», заявила малуя. «От яго аппетит псуется». «Ага», схапила протягнутый кимсти микрофон Аделі и тиснула яго под нос зубраняці. «А что еще тебе забороняє, маці?» «Только тое, что шкодить моему здоровью». «А ты зусім сгаджаешься, усё выконуєш? Ці, може, тобі часом хочеться порушить нав'язані правила?» «Що ти до мене причапилася? Не хочу відповідати на твоє нудне питання. Хочеш, давай разом у пилі качатися. Весело!» Аделя потяла в усни. «Ага, як же!» Полезе на шагламурне дельвятовце у пил. «Ти мені зриваєш цілий здимочний тінь!» Завялася Аделя. «Не будь таким упартым, дык па тэлевізары пакажуць». «А ў нашай пушчы няма ніякіх візараў. Хочаш, ідзі да Валеркі, пытайся ў яго, што табе трэба». І малы, выразна крутанувшыся галавой у бок маладога, але ўжо вялікага і моцнага зубра, зноў з задавальненнем заёрзаў у пылі. Казка наслушна.